že to poslední pátek v měsíci květnu se scházíme a tak svěřme zase pod mariánskou ochranu tento náš večer. Nejprve se pomodlíme modlitbu pod ochranu tvou a potom zaspíváme jednu sloku písně K nebesům dnes zaleť písni. Pod ochranu tvou se utíkáme. Oroduj za nás, svatá Boží rodičko, odkud božím činění byly zaslíbení Kristových, ustavičná pomoc tvá, Matko Boží, Pano Maria, ať i nám dá útěchu a pomoc. Buď stále prostřednicí všech milostí a vyprošuj nám nyní milost Ducha Svatého, tu milost, která ať osvítí naše srdce, abychom poznali, rozuměli, abychom zůstali ve světle a v pravdách církve. Večer, Pane, shromáždění pod ochranou tvé matky, Panny Marie, a ve tvé jménu, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Zvuky, aniž by to věděla.
Jsme to tak cítili, jak se toho dotkneš, je to všechno slyšet.
Tak vás vítám tady dnes večer v našem společenství. Je to předposlední, ano, v tomto školním roce, protože za 14 dní bude 8., tak to uzavřeme tady tyto otázky, o kterých jsme hovořili před 14 dní teď, to znamená ve 4 celcích. Pak ještě bude zbývat ve školním roce 22. ten večer a ten si uděláme nějak tak opravdu úplně jak volně. Mši svatou, to je samozřejmé. A pak se tady sejdeme a budeme si povídat, o čem budete chtít. Když toho bude málo, tak skončíme dřív. Ano, už prostě žádný téma, žádný nebude, nějaký nový. Můžeme se vrátit ke všemu, k tomu, co jsme v tomto školním roce prošli, ke všem otázkám, prostě jako volnou tribunu. Telefonní číslo vám dávat nemusím, své dotazy můžete říkat přímo. Tak to je jenom tak, abychom měli přehled a potom bude dlouhá pauza prázdnin a dálí Pán Bůh a všichni se vrátíme na svá místa, já a i vy, tak se setkáme zase potom v září, tak v druhé polovině v dalších pácích, které jsou v rámci nepovinné přípravy ke svátosti biřmování. Máme tedy téma jasné. Podívejte, to, co jsme si říkali v té bohoslužbě slova, přímo třeba v kázání na základě těch 15. kapitoly Evangelia svatého Jana, Kristových slov, tak tam je takový, dalo by se říct, taková síla. Beze mě nemůžete nic činit. Že když nezůstaneme s Bohem, vlastně naše jednání a naše počínání bude prázdné. A řekli jsme si, že je potřeba dojít toho stupně poznání. Víte, ta nevědomost, potom pochybnost, pravděpodobnost, už se nám to zdá pravděpodobné, tedy podobné pravdě, a potom je jistota. To jistota bych mohl říct takové jako jasno. A dáme to do relace s těmi slovy Kristovými, který řekl, já jsem světlo světa, kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. To znamená, bude mít jasno. A první takový předpoklad, já vím, že se to tím úplně nevyřeší, že když má člověk jasno, ano, tak teprve potom to jasno musí zrealizovat. Musí ho také uvést ve skutek. Ale je vůbec ten předpoklad, první je, aby člověk věděl, co má dělat. A tenkrát se nás tady, nebo mě položil otázku, pokud si vzpomínáte, myslím, buď před 14 dní, nebo před měsícem, jeden mladý muž, a ptal se, jak se má donutit nebo přimět k tomu, aby dělal, co dělat má. Ano. Teďka chtěla si nějaký prostě návod, jak to má udělat, tak to se dá velice těžko, to nějak přinucení, ale je zde, velmi jasně se mu to řekl, že musí mít prvně poznání. Aby si byl jistý, protože to, co člověk, jak si vidí, jak si nezbytné, ano, tak to udělá daleko jistěji, teda daleko rychleji nebo víc, než to, v čem si není jistý. A jestli to tak pozorujete, on to teďka trošku šmodrchám, ale já to snad rošmodrchám. Podívejte, to je, když nějak v tom duchovním životě, jak na nás působí zlý duch nebo satan. Působí tak, že se nás snaží znejistit nebo nějakým způsobem zpochybnit. Ano, třeba není to tak nutné, neber to tak vážně. Třeba teďka uslyšíte třeba, nevím, nauku nebo takové pojednání o tom, jak třeba jednat ve vztahu k snoubence nebo k snoubenci nebo v tom vztahu. A teďka budou už takové okamžitě paralelně s tím, jakové našeptávání, no, to je víc nereálné, to takhle dělat nemůžeš. Ano? Tak první je ta snaha prostě to zpochybnit. Nějakým způsobem, abychom my nebyli jistí. Takže já se právě snažím o to, abychom po té stránce teoretické opravdu získali jasné poznání. A potom, když člověk má jistotu, víte, tak říká, společně se svatým Petrem. Pane, ke komu bychom šli, vždyť ty máš slova věčného života. A to říká ve chvíli, která je nanejvýš těžká pro něho. A pro všechny ostatní učedníky. Kdy učedníci ostatní odcházejí pryč, zástupy odcházejí od Krista, protože se jim zdá, ta nauka Kristova velmi těžká, velmi složitá. A v té chvíli, protože mají jasno, ví, že před nimi je Kristus, věří v něho, jejich víra je jasná a jistá, v té chvíli jsou schopni říct, no za kým jiným. A rozhodnou se vytrvat u Krista. Víte, tak toto je ten čtvrtý stupeň poznání té jistoty, o kterých já bych chtěl, abyste ho získali. To, co říkal svatý otec, jak jsem citoval v promluvě, že musíme být utvrzení ve víře a v modlitbě. A potom jsme schopni konat apoštolát. Já mám tady, nebo z naší farnosti, z těch tří, které spravujeme, se připravuje 120 biřmovanců. 121 je tedy přesný počet v současné době. Máme hodně mezi nimi, kteří by potřebovali apoštolát. Ano, kteří by potřebovali, aby byli osloveni. A to všechno závisí na vás. Takže to jsou takové úvodní slova k našemu zamyšlení. Teďka, kam jsme došli posledně? Z těch bodů, které jsme si posledně probírali, bych připomenul zvláště tento a ještě jeden. V letech dospívání víc než kdy jindy snáší ti těžko člověk samotu. Hledat společenství a nacházet v něm své místo. Nezůstat sami. Zajímat se o ně, snažit být ve společenství a ve farnosti aktivní. Tak to je to, co vám prostě znovu připomínám, ohlížejte se opravdu po společenstvích. Snažte se je tvořit v těch menších skupinkách, nad písmem, v modlitbě, v setkávání, ve společných radostech a bolestech. Toto je velice důležitý předpoklad, znovu jej připomínám. No a potom jsme začali hovořit o tom, jak jsme to říkali, že začíná blikat světélko. Ano, to už je v tom vztahu, že prostě cítí člověk ve svém srdci, že ten druhý mu není lhostejný. Tam je prvé otázky. Rozum osvícený vírou řekne, kdo je, jaký je a čí je, a pak otázka, vyhovuje či nevyhovuje. Když nevyhovuje, odkláním se, to je nejlepší řešení. Když nevyhovuje a odklon není možný, pak je pastorační cesta. Víte, ta pastorační cesta je velice náročná a v dnešní době máme moc dvojic rozdílného poznání, rozdílného světového názoru, rozdílného stupně víry. Takže těm je potřeba se zvlášť věnovat. Věnovat se té straně křesťanské, to znamená ta, která má, nebo ten, který má poznání, a pomáhat těm, kdo toto poznání nemají. To je opravdu veliký úkol apoštolský. Je moc takových dvojic, kde se opravdu jedná vlastně o všechno, už před manželstvím. No a pak jsme hovořili o tom, že ten vztah vyhovuje, tak tam jste se možná někteří pozastavili nad tím způsobem, že můžete třeba, já nevím, písemně napsat mládenci, že vám buší srdce, ano, a že jestli mu buší taky, takže to vám možná jako připadalo, jak jsem slyšel ohlas, připadalo tak trošku směšné a jako takové farářovaté, jako protože předpokládám, že faráři je v jiném světě a takže tyto věci nezná, ale řekl bych, víte, přesto se k tomu vracím a znovu i přes tady tyto námitky to prosazují samozřejmě formu. Musím volit, ne aby někdo prostě citoval slova, napsal do dopisu, bliká mě světélko, bliká ti taky, odpověz, značka víra v Krista. Takže tímto způsobem ne, to musí tak, nebo každý člověk, jak teda, ale na základě takové roviny, na základě otevřenosti. Já víte, a zvlášť prostě tam, kde jsme si jistí, že je to křesťan. Samozřejmě, kdybychom prostě takovým způsobem nějak navazovali kontakt nějakého ateisty, že tak vůbec takový kontakt je nežádoucí navazovat. Opravdu to je to, ty otázky to nevyhovuje, to je velice těžké, takže tímto způsobem to bylo samozřejmě nemožné, že to by si asi pomyslel něco zvláštního o nás. Ano? Takže tady ta totiž, proč jsem to říkal, víte, abychom byli na základě takové otevřenosti i v tom vztahu, protože to se potom takhle všecko jako takové tutlá, složitě se to všecko balí, teďka promýšlí, trápí se a všecko možný a jak mě teďka odpoví, jo, teďka to pošle ten a ten dopis, nebo prostě to je jedno, něco mu naznačí a jak on odpoví, jo. Člověk je úplně nervózní, ano. Víte, já vím, že to je naprosto lidské, já to všecko chápu, ale zase nějaké to má prostě špatný podklad. On musí člověk ve všem, a to byl taky jeden z těchto bodů, nenechat se ovládat situací. Prostě dokázat každou tu situaci zvládnout. Samozřejmě, že třeba se mě budou chvět kolena, když mě na tom záleží. Nějak jinak, než prostě profesionálně to tady, to ne, to já nemyslím takhle. Ale člověk, aby byl vlastně zakotven v Pánu, zakotven ve víře, aby pořád měl na mysli skutečně to spojení s Ježíšem. My totiž jako křesťané máme jednu chybu. My vyznáváme Krista, hovoříme o Kristu, ale přebíráme všechny praktiky pohanů, až na nějaký velký těžký hříchy, kterých se teda varujeme. Já slyším, že pane faráře, já se těžkých hříchů teda varují. Ano? Tak to je ten jediný rozdíl. Jinak prostě způsob a takové ty praktiky prostě přebíráme zcela podle nich, zcela běžné. Když to i tyto běžné věci je třeba nějakým způsobem posvětit. A tak i to seznamování by mohlo být posvěceno a mělo by být posvěceno. Jistě je to velká laťka, vysoká, ale je to tak. Víte, takže tady v té otevřenosti a v tom ovládání, že se člověk prostě připraví nejhorší, když jsem zase jeden člověk, prostě to je úplně z jiné farnosti, z jiné, jak to říkám anonymně, jenom tak pro příklad, přišel a rozešel se nějak s děvčetem, ano. Tak to prostě to strašně ho to bralo, víte, tak to musí člověk nějak ovládat, já to je, vám, že to je hrozně těžký, ale ta víra by byla tou hlavní silou života. On prostě, v něm to bylo tak daleko, že chtěl prostě, já nevím, všecko spálit, všecko zahodit, co dělal doposud, jo, všecko, kostel, všechno odsunout prostě. On se rozešel s děvčetem. Je to nebezpečí, zase víte, člověk stárne, když pořád uvádí příklady, znal jsem jednoho, že? Tak to byl, víte, chlapec chodil s děvčetem, byl taky v naší skupině tam v jednom tom předcházejícím místě a co ten prostě dokázal, jo, už potom aj ten chodil s ní, pak jsem jim dával takový možnosti, mohli napsat aj nějaký kázaň nebo nějakou úvahu, no on se prostě vybičoval do maxima. No ale to děvče mu tu lásku nakonec neopětovalo. No a to všecko padlo, víte, úplně všechno. Teďka už nechodí ani do kostela. Takže toto je zase, aby člověk neměl tento motiv, víte, to je, já nevím, mě rozumíte, no, to těžko všecko říkat na plnou pusu, ale víte, aby člověk byl zakotven v Kristu. Mám, pokračuj, je to krásné, výborně, no ale přece svět nestojí na tomto člověku, kterém poznávám, jestli je se mnou. Takže toto jsme si říkali, potom jsme, začíná vztah, budovat jej na sjednocení duchovním, duševním. To jsme si říkali, že je ta komplementarita psychologická a biologická. Většina prostě chybí je, že to začnou prostě ti mladí lidé stavět na sexuologii. Ano? Naprostě na pohlavním životě. Její vztah je závislý na pohlavním životě. Pohlavní život řeší všechny jejich problémy a situace. To znamená, to manželství je vlastně postaveno na tom pilíři, který potom neobstojí, protože není ta duševní sjednocení a duševní rovnováha. No a poslední, co jsme, myslím, říkali před 14 dny, co si můžeme dovolit před svatbou, už tato otázka, a proč je to sexuální spojení nedovolené. Já bych pro tady tuto otázku ještě, protože jsme ji poslední jenom takhle nakousli, já myslím, že toto tak po většině znáte, že? Ale zase dost lidí to nezná. Je to knížka, která vyšla u nás. Víte, já vám to řeknu takhle. Někdy v přímluvách, možná to slyšíte, jsou takový přímluvy, jak toto je, prosíme tě, pane, za tisk, rozhlas a televizi, aby nějak hlásali pravdu nebo tak. Posledně to jeden ministrant přečetl a mě to tak vedlo k takovému nějakému vnitřnímu pousmání. Ten si říkal, no co, že je to nějaká pravda, nebo to, když to člověk slyší ty sdělovací prostředky. Ale pak jsem si řekl, že víte, každá modlitba i za tady, víte, taková prostě i tímto směrem, kdyby člověk řekl, no tam je to v rukách satana celý, jo, takže má význam. Víte, tato knížka je toho dokladem a i zase se teda vrátím k tomu seriálu, který možná sledujete. To je hrozný teda. Podívejte, totiž včera byl zajímavý díl, víte. To je hrozný. Člověk tady nemůže nic říct. Totiž v tom jednom dílu, víte, vžít se do psychologie lidí, kteří se na to dívají, jo, to jsou třeba absolutní ateisté, kteří prostě v té bedně mají náboženství, ano, a to v tom seriálu, to je jako prostě, co my tady probíráme, to je tak pro ně, to je ta psychologie. A včera v tom jednom dílu bylo velice šikovně odsouzeno rozvodovost, velmi dobře, víte, lepší než mnoho kázání, byl ukázán, co přináší rozvody, pak byla úplně hozená do koše interrupce, potraty, zas v té jedné scéně, zase velice šikovně, toto a ještě jedna věc. A krádež. Ano? Prostě toto, co to jsou, prosím vás, co jsou hlavní hříchy dnešní doby, v které opravdu ten materialismus přímo vede. A tam to bylo odsouzeno tak, jak krádež, jako špatná a nemorální ve své podstatě, a nejenom v tom ukradení, tak otázka rozvodovosti, protože dneska, víte, rozvod je naprosto běžný. Za chvilku, kdo nebude rozvedený, tak bude nenormální. Věřte tomu, protože to je úplně, to je, kdo nekrade, už je nenormální, ano. Tak teďka to se tak všecko mění v těch myšleních lidí. To je rozvodovost a třetí je interrupce. To je úplně běžné, dneska prostě uvažují, prostě tak, jak uvažovali teda ti děti té ředitelky, že uvažovali prostě tím způsobem, že interrupce, no tak normální, nemůžeme teda tady být, dáme to pryč. Jo, to slovo dáme to pryč, to je prostě hrůza. Takže tady v této oblasti jsem si říkal, že ty modlitby jsou k něčemu dobrý, i na tady tento úmysl. Že přece jenom Pán Bůh zaplat za to kázání, protože lidé, alespoň aby to zlo, aspoň trošku z těch lidech se umenšilo. No a tady v této knížce, tedy, které bych teďka chvíli četl, je to knížka doktora Květoslava Šipra Hovory o lásce. Tu knížku bych skutečně doporučil, samozřejmě musíte vědět, že ta knížka je v rovině teda ateistické společnosti, v které žijeme, ale zaposlouchejme se tedy do názorů, které jsou u nás veřejně k dostání za 9,50. Nebo aspoň byli teda, no? Že to asi rozprodané. Takže
já bych z tohoto potom jako vyšel a mohli bychom na toto téma také rozvinout diskuzi. Jenom některé věci celé to číst nebudu, nemějte strach. Pohlavní pud u člověka není nic takového, jako je například potřeba jídla nebo pití. Člověk není jen tvor pudový, nýbrž i rozumový. Duševní činnost člověka dává pohlavnímu pudu vyšší smysl. Je bezpečně prokázáno, že pohlavní zdrženlivost neškodí. Potvrzení těchto názorů můžeme najít v publikací řady našich i zahraničních autorů. Je to možná maličkost, ale velmi důležitá. Prostě setkávám se s názorem teda, že třeba, a setkal jsem se s ním často při střetu s nevěřícími, že třeba dívka, která přes 20 let nemá pohlavní zkušenost, je nenormální, je nezdravá, je nemocná, je psychicky vadná. Ano. Toto jsou názory, které mají opravdu mnozí lidé. Tak toto je tedy věc první. Potvrzení těchto názorů je bezpečně prokázáno, že pohlavní zdrženlivost neškodí, nijak nemůže člověku ubližovat. Pohlavní zdrženlivost se píše v této knize za 9.50. Před sňatkem je nejen možná, ale i prospěšná. A to hned z několika důvodů. Tak představte si to, že pohlavní zdrženlivost před sňatkem, je tady napsáno, je nejen možná, ale i prospěšná. Tak víte, my to bereme po stránce teologické, ale tady je to po stránce lékařské, fyziologické bráno. A když je tady napsáno, že je to nejen možné, prosím vás, dneska nám argumentují otázky s tím, že to je úplně církev, že je úplně bokem tady s tímto, když zakazuje předmanželský styk. Je to asi tak, jako antikoncepce v manželství, tak do stejné relace je předmanželský styk před manželstvím. Ano, jako něco úplně nemožného. A tady je prostě napsáno, pak je tady zdůvodněno, že je nejenom možná, ale dokonce i prospěšná. Láska začíná tam, kde místo slov já a ty nastupuje slovo my. Pravá láska se vyznačuje stálostí a věrností, proto se může uskutečnit plně teprve v manželství. To jsme si vysvětlovali tam z těch skript, že je to prostě na základě odpovědnosti, že můžu převzít za toho druhého odpovědnost. Když za něho odpovědnost nemůžu převzít, když pořád jsou já a ona je ty, ano, když každý má to svoje, když nejsme my, tak nemůžeme uskutečnit pravou lásku. Když nemůžeme jeden za druhého převzít plnou zodpovědnost. A ta láska prostě sexuální, to je dovršením toho erosu, sexu, to je dovršení té vzájemné lásky. Takže tady to zdůvodňuje přesně těmito slovy, zase říkám v této knize, která je u nás k dostání. Už není. Každý... Já vám ji půjčím, kdyby někdo potřeboval. Po týdnu si můžete půjčovat. Každý pohlavní styk může vést k početí dítěte, to je další důvod. Existuje sice antikoncepce, ale žádný způsob zábrany početí možnost otěhotnění zcela nevylučuje. Navíc ty spolehlivější metody jsou právě pro mladé lidi nejméně vhodné. To je tam vyjmenovalo prostě ty důvody pro to tvrzení. Kdo se pohlavně stýká, musí počítat s tím, že může dát vznik novému životu. Každé předčasné těhotenství považujeme za rizikové. Nedozrálý organismus nezajišťuje vhodné podmínky pro zdravý, tělesný i duševní vývoj dítěte. Takže to je prostě další z těch přirozených, nemyslím náboženských, církevních či božských poznatků, ale z těch přirozených poznatků. Podívejte, já zase se odkážu na svou desetiletou zpovědní praxi. Téměř desetiletou. Ano, kdy tedy jako zpovědník a dost v kontaktu s mladými lidmi jsem se s nimi setkával na tomto poli. Opravdu můžu říct, že mezi tedy i křesťanskými mladými lidmi bohužel je většina těch, kteří tady v této otázce klopítnou. Ano? Opravdu klopítnou, nebo lépe řečeno padnou. Klopítnutí by nebylo tedy nejlepší slovo. Prostě tady je takové mocné působení satana, které je v současné době ještě zintenzivněno těmi názory všemi, že mnozí prostě tam mají zasazenou silnou ránu. Někteří se z ní zpamatovali, někteří ne. Ale v každém případě, každý tento pád má vždycky následky různého druhu. Nejenom hříchu, ale i také trestu za tento hřích. A to všechno, co s tím souvisí. Proto já chci toto projít. A vy, kteří jste ještě ve hře, ano, uvědomit si tyto věci. Uvědomit si je prostě dřív, než je pozdě. A potom třeba daleko snadněji pochopíte, že je potřeba být ve spojení s Kristem. Že bez něho nemůžeme nic činit. Vy řeknete, no, vy nám to tady vysvětlíte a teďka si myslíte, já budu mít známost, že já to dokážu. Říkáte, většina mladých vztahů a i křesťanských to nedokázala a já mám být v té menšině, když já jsem obyčejný křesťan. Poslouchej, chceš-li být, tak si uvědom, že bez Krista nemůžeš činit nic. Nezůstaneš-li v pevném spojení s Kristem, na to mít nebudeš, padneš. Tak vlastně, když opouštíš Krista a tvůj vztah k němu je povrchní a slabý, no tím se vydáváš prostě v šanc. Pak se dostaneme také k délce trvání známosti. Minule tady padlo slovo rok, že díl jak rok, to nikdo nevydrží. Jistě, to je samozřejmě, jestliže člověk má ten vztah ke Kristu a lítá tak nějak jako trošičku náboženský, nebo tak, no toto díl nevydrží, to ani rok to nevydrží. Ano, tady potom je ta přímá závislost na Kristu, na jeho síle, na ochraně Panny Marie. Víte, to je ještě další věc, která mě tak jako trápí. Já jsem uskutečnil teďka takovou cestu a byl jsem v několika kostelích v Čechách. A tam se mě ta úcta k paní Marii nezdála. Víte, nezdálo se mě, to já nechci někoho kritizovat nebo toto, ale zdálo se mě to lidově řečeno odflinknuté. Ty májové pobožnosti a všechno tak. A přece to bylo teologicky třeba i zdůvodněno, hezky, všecko je to pravda, Kristus je největší síla, ale nikdy bych nedoporučoval prostě od Panny Marie tak nějak jako trošku couvat. Nebo si držet Panu Marii od těla. Ono já vím, že jsou ty ekumenické snahy, abychom se zblížili s bratry evangeliky, já jsem pro, ale určitě nemá cenu se zbližovat tak, že ty opravdu prostředky ochrany, to je Panna Maria, a spásy je Kristus, že ty prostředky budeme nějak od sebe vzdalovat nebo nějak uhýbat, to bych v žádném případě nedoporučoval. Z toho bych klidný nebyl. Tak to bych tak jako řekl, na té známosti se ještě vrátíme. Ano? A pak tady jmenuje ještě Květoslav Šipr, doktor, že z těch důvodů, proč pohlavní zdrženlivost před sňatkem je nejen možná, ale i prospěšná, říká, nebezpečí pohlavní nákazy jmenují až na posledním místě, ale stále se s ní musí počítat. Nepopiratelné úspěchy našeho zdravotnictví nás tak trochu ukolébaly. Zejména mladí lidé mají o pohlavních nemocech jen mlhavou představu. Jestli vůbec něco vědí, pak zpravidla jen to, že pohlavní choroby se dnes snadno vydají vyléčit. Zapomínají, že toto tvrzení platí pouze pro onemocnění zjištěná brzo, včasném období, a to ještě spolehlivěji pro kapavku než pro přijící. Přitom pohlavní choroby se šíří hlavně mezi mládeží. Pohlavní zdrženlivost ještě nikomu na světě neuškodila, mnoho lidí však už doplatilo na sexuální neukázněnost. Ano, zase tedy opravdu tady i tato věc je třeba brát úvahu, i když on říká správně, jmenují teda na posledním místě. A teďka takový, víte, ještě vám přečtu, pak už se bude modlit takový jako rozhovor, tady je to psáno formou rozhovoru. Na chatě pod Rysy čekáme, až se sejde celá skupina. Oni prostě putují ve Vysokých Tatrách a společně debatují o těchto věcech. Osvěžujeme se čálkem čaje a pokračujeme v debatě. Požadavek pohlavní zdrženlivosti až do sňatku, to je nesmysl, tvrdí Magda. Myslím, že dnes je velmi málo mladých lidí, a kteří by vyčkávali s pohlavním stykem až do manželství. Ostatně velká část prvních dětí se rodí dříve než za 9 měsíců po svatbě, což dáme Magdě za pravdu. Tvrdí tedy, že pohlavní zdrženlivost až do sňatku je nesmysl. Ne všechno, co je časté, je také dobré, namítá Tomáš. Někdy může být správná ta cesta, kterou zvolí menšina. Ještě jedno. Ne všechno, co je časté, je také dobré. Někdy může být správná ta cesta, kterou si zvolí menšina. To už toho Tomáše prostě v tom hovoru napadlo. Víte, to je opravdu tady právě tady toto, že my jsme, víte, lidé jsou prostě takový davoví, víte, jak dav se to žene a ten dav se tak zpracovává jako těsto, formuje se do těch forem, kterých má stát a volat a je to prostě takové potom bolestné. Ano? Tak, Tomáše podporuje Marcela. Manželé, říká, musí na začátku společného života řešit otázky, bydlení, nově uspořádat své vztahy k rodičům a také si zvyknout na sebe navzájem. Jestliže se k tomu přidají ještě starosti o dítě, může se někdo divit, když mladým manželům jejich problémy přerostou přes hlavu? Když je toho prostě na ně moc? Když to nemohou zvážit, zvládnout? Ze stanoviskem, které zastávala Magda, se ztotožňuje také Tonda. Předmanželský pohlavní život je evidentní, do očí bijící skutečnost, která prostě existuje a boj proti ní je pouhým donkichotstvím. To bychom my byli jako Don Kichot, že, který tam bojuje proti nějakým větrným mlýnům, prostě proti nějakým iluzím, přeludům, to bychom byli také. Že já bych si připadal taky jako ten, že dnes si všecko zím vysvětlil a řekl a stejně budou postupně cupitat ke spovědnici všichni, pokud tam vůbec přijdou. Ano, tak takhle on to vlastně tady v této situaci tvrdí. Že to prostě je a že se s tím nedá nic dělat, ať je to dobré nebo špatné. K hovoru se připojuje jindy málomluvný Jenda. Nejsem si jist, jestli Tonda uhodil hřebík na hlavičku. Nebylo by vhodnější místo otázky, co je běžné, položit si jinou, co je správné a žádoucí? Období chřipkové epidemie je běžné, že někdo onemocní chřipkou a přece to nepovažujeme za normální nebo žádoucí. Podobně je-li v určité době rozšířena promiskuita v pohlavním životě mladých i dospělých a začínají-li mladí lidé s pohlavním stykem příliš brzo, nebudeme to schvalovat jen proto, že je to běžné. Musíme se spíš ptát, zda je to žádoucí. Víte, tak toto je prostě, v této rovině bychom měli uvažovat. Ono to je krásný, skutečně přirovnání se mně moc líbilo s tou chřipkovou epidemií, že tak, když je všude chřipka, tak ten, kdo onemocní chřipkou, je teda, to je běžné. To každý říká, no jo, no. Spíš ten, kdo teda neonemocní, tak ten je spíš výjimkou, že to nedostal ještě. Ale přece to nebudeme považovat za žádoucí. Že by ti nemocní byli správní a ten chudák, jeden zdravý mezi nimi, by byl nemocný. Ano, a tak to je. Víte, tak je to v očích. Když přijdete někam na pracoviště, někam mezi lidi a třeba i do školy, víte, tam se prostě, víte, jsou tady mezi námi lidé, kteří jsou z pracovního procesu. Kteří mě určitě potvrdili prostě ty slova, co se tam děje, o čem se tam mluví, o čem se hovoří, také prostě mezi mládeží, to je to samé. Ano, tam prostě, kdyby řekl, že chodí s děvčetem a nic s ní nemá, tak mu řeknou, že no to už nemá cenu ani říkat, že oni normálně mluvit neumí ti lidé, víte? To je zajímavý poslouchat takový lidi, kteří mají prostě všude nějaký takový prostě sprostý, vulgární, hrubý slova, pořád. Ano, to bylo taky takový zážitek, kdy já prostě sleduji život. A já, to je veliká škola život. Tak jsem takhle seděl, to už bylo dříve, jednou v restauraci, ta byla prázdná a tam v rohu byli papaláši, víte? To víte, co to je, papaláši, ano. A byli ve vztahu uvolněném, ano. A teďka ještě tam byli prostě jiní, takový prostě, takové protějšky jim, ano. Tak oni tak seděli, protože jako tak tam byly také ženy, ano. No a teďka, víte, v prvé řadě to oni tak se nekontrolovali, jo, tak prostě jako polohlasně řvali na sebe, jo. A já jsem teda měl možnost to teda poslouchat, tak jsem se tím bavil a učil taky. Zajímavý bylo, že jim zůstali, to byl první poznatek, takový prostě ty obraty, takový ty schůzovní, pracovní, ano, tak to byla jedna věc, kterou jsem poznal, ty si zachovali. A druhá věc, kterou prostě bylo, to bylo pořád prostě opravdu zleva, zprava, zepředu, zezadu, o zadní části těla, a to je nejslušnější výraz. Ano? To byly prostě ženy třeba, jo, který takhle mluvili. No to slovo tam prostě vůbec nepatřilo, nemělo prostě žádný smysl, prostě za každým slovem. Tak se navzájem prostě oslovovali a do toho zase ty způsoby teda toho řečnění těch schůzovních. Ano, no to bylo opravdu, to bylo uchvatné. Ano. Víte to, že v tomto, v této situaci skutečně nějak jsme. Ano, a to se nedá tady říkat, jo, co říkali, jo, co si musíte jako domyslet, ale víte, za každým slovem prostě, pořád takový, jo, to, já jsem si říkal, ty lidé snad, já jsem si říkal, kdybych snad byl někdy napítý, tak bych nikdy nemohl tak nenormálně mluvit. To, jo, nebo že by se tak nějak, to nejde, ale oni se to mají v sobě, vyloženě v sobě, a teďka to z nich vychází prostě. Takže toto je tady ta situace. Musíme se spíše ptát, zda je to žádoucí. A když jsem si říkal, že třeba takový lidé mají hovořit o tom, jak se má chovat mládež, tak jsem říkal, můžete zabalit, to je marný. Jo, protože kam to může někoho vychovat? No tak to, že není schopen ani promluvit souvisle větu, aniž by tam použil prostě slovo, které tam nepatří. Vůbec nepatří, nejenom, že je teda zprostý, že? Na negativní důsledky předčasného začátku pohlavního života upozorňují snad nejdůrazněji psychologové. Pohlavní život před dosažením dospělosti totiž nepříznivě ovlivňuje vývoj osobnosti. Jestliže mladý člověk přeskočí stádium erotické lásky a začne příliš brzo pohlavně žít, ztrácí možnost sublimace svých energií, to znamená zjemnění, převedení do sociálně hodnotných forem. Vystříhat se předčasných pohlavních styků je bez pochyby, vystříhat se předčasných pohlavních styků, to bez pochyby vyžaduje sebeovládání. To prostě, když je v tom člověk v tom vztahu, tak tělesně to k tomu pohlavnímu styku vede. To znamená, když se člověk není schopen sebe ovládat, tak potom podlehne, potom padne, to k tomu vede. To není tak, že by někdo řekl, já chci. Ano, to je k tomu sám veden, to znamená, potřebuje ovládat sebe. Cvičení vůle však je užitečné a poskytuje příležitost, aby člověk dokázal především sám sobě, že je schopen si poručit. Okamžik, kdy se mladý člověk rozhodne vzdát se sexuálního požitku, případně odložit vyplnění pohlavní touhy, je provázen ulehčením. To je z pohledu psychologů. Člověk současně získává sílu, kterou může použít další činnosti.